Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 22-nji dekabry, hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar gündeligi şu günkü programamyzda Lewabyň we Marynyň häkimetleri bazarlardaky bahalar mejbur arzanyp keçi berdi Muhammed Fagaraşyar. Türkmenistan nusgawy kleptokratiýa, crew accountability türkmen rejiminiň esasy meselelerini görkezdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın hoopçuluk maslahatçısı Jake Sullivan Ruth kardeş bilen geçiren gepleşigini Ukrayna serhedine gulay sebitlerde Ruth koşunun toplanmağı boyunca Washington'un diplomatik diyaloga tayardığını yönü islenlik gepleşigin Evropada hizmetdaşlar ve yaranlar bilen utkoşuklu geçirilmeldiğini aytti. Sullivan prezident Vladimir Putin'in daşarı siyaset maslahatçısı Yuri Ushakov'u Birleşen Ştatların köptürlü kanallar arkalı şolsanın iki taraflayın esası NATO, Rusya genişinin hem de Evropada hoopçuluk ve hizmetdaşlık Hormatynyň çägine gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy diýip Aktam 20-nji dekabrda beren beýanatyny aýtdy. Ukraina serhedine gulay sebitlerde Rus goşunlarynyň toplanmagy boýunça Ýewropada dowam edýän dartgynlygyň arasyna Sullivan Ushakov bilen telefonda görleşdi. Kremliň medpugy sekretary Dmitri Peskovyň sözlerine görä Ushakov Sullivany Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri boýunça resmi namalaryň taýýarlyk işleri boýunça gepleşikleri başlamagy taýýardygyny aýtdy. Belarus özünün Londonu yerleşen ilçixanasına bir topar adamın hücum edip ilçixananın xayetine ziyan yetirinliğini, özünün bir neçe diplomatına fiziki hücum edilinliğini ve bir diplomatının ağır yaralanan onu öngötürüyer. London'un Metropol Polisiyeti 19. dekabrda diplomatik vekilxananın daşını turan Goh kalmağalı polisiyanın çağırlanan onu aytti. Polisiye 20. dekabrda veren beyanatını bir adamın saklanan onu ve derini bu işlerinin devam ediyenliğini aytti. Sosyal medya mağlumatlarını göre vakanın bolunuğunu ilçixananın daşını keçi demonstrasiya geçirilipdir. Belarus daşarı işleri ministerliğine göre yaralanan diplomat tiz kömök yardımına mätäç bolupdir. Hem de onun burnu ve deyişi dövülüpdir. Yengil sartgyny geçiripdir. Ministerlik hüjümde aýyplanýanlaryň emigrasiýadaky Nadzeýa radikal toporuny degişlidir öýdülýändigini aýtdy. Facebookda şol bir ady götürýän topor düýn bolan eýmenç waka bilen özüniň hiç ýyl iltişiginiň ýokdugyny aýtdy. Topor geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan soň özüge pikirlilige garşy dowam edýän tutga tutlugyň arasynda Belarus oppozisiýasynyň goldaýan ýaly bolup görünýär. Oppozisiýa siýasatçylary we aktivistler saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Ukraina häkimetleri öňkü prezident Petro Poroshenko'nun yurdun günnogor sevitlerini hükümet güyüşlerine karşı sevişen Rus koldoğlu separatistlerin mali eleştirilmeyi bilen ilteşikli olmakta ayıplap, ona karşı dönüklük ayıplaması boyunca resmi derini bu işlerine girişti. Devlet derini bürosu 20. dekabrda Poroshenko'nun dönüklükte hem de günnogor Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevitlerini göze uçurik ediyen separatistleri koldomakta guman edilenliğini aytti. Derini bürosu separatistleri terror kuramaları attandırdı. Poroshenko 2015-nji ýyllarda separatistlaryň bahasy 1,5 milliard grivna barabar kömür satmaklaryna ýardym etdi diýip beýanat aýtdy. Häzir kanun çykarjy bolan 56 ýaşly siýasatçy eger hökm çykdy, 15 ýyl türmä tutuklygy bilen ýüzbeýiz bolar. Ex-prezident bu beýanat boýunça derhal tesbir bermedi. Ýöne Ýewropa Raýdaşlyk Partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Aleksandr Turchinow bu aýplamanyň prezident Volodymyr Zelenskiýniň görkezmesi bilen orta atylan galp aýplamadygyny aýtdy. Poroshenkonyň partiýasy onuň öňünden meýleşdirilen sapar üçin ýurdu terk edenini aýtdy. Kiýew bölünip aýrylan Sowet bilen Sowdany 2017-nji ýylda gadagyn etdi. Separatistler ýurdun esasy kömür kanlary ýerleşýän Sowetleri ele geçirenden soňra Ukraina ýeti resurs ýetmezçiligini baştan geçirdi. Rusiyanın Suvassı gəmisi Yapon dengdinin kalibr kısımlı qanıtlı raketiyi verdi. Raketi 1000 kilometr aradaşlıkta yerleşen Guriyer nişanasını urur deyip Rus xavar agentlikleri 21. dekabrda xavar verdi. Petropavlovsk Kamchatski dizel elektrik Suvassı gəmisi Rusiyanın Guriyer təlim türgünlüşük poligonuna yerleşen nişananı üstünlüklü urdu deyip Rusiyanın qorunmaq ministerliği aytdi. Rusiyanın Yuvoshman flotu gildin hərəkəti xarvı dengiz gəmilerinin uçorların və uçormansız uçorların qatnaşanlığını aytdi. Yaponiya Ochotsk dengizinin qoloyunaqı Kuril adaları boyunca teritorial hukuk talep ediyar. Yaponiya Kuril adalarını demirgazık teritoriyaları atlandırıyar. Sovet koşunları Kuril adalarını ikinci jahan urushuna Yaponiyadan basıp aldı. Teritorial dava Rusya bilen Yaponiyanı parahatçılık ilalaşını qol çekmek bilen resmi taydan urushu sonlandırmaktan saklap geliyar.